Bu karar asosan xorijiy bilan eksport import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga tegishli. Bitta bir katta bir o'zgarish yo'q. Eskidan shunday gap bor edi. Yediniy portal bo'lsa, ya'ni bir portal orqali davlat xizmatlarini to'g'ridan-to'g'ri aholiga yetkazish bo'yicha bu nima deydi, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, xorijga xorijdan O'zbekistonga, O'zbekistondan xorijga tovar aylanmasini amalga oshiradigan tadbirkorlar uchun oldin bir banklar orqali bu amaliyot o'tayotgan bo'lsa, hozir to'g'ridan-to'g'ri shu yetimli portal orqali o'tadigan bo'lyapti. Bitta bir katta bir o'zgarish yo'q. Tadbirkorlar uchun qulaylik maqsadi yaratish maqsadida shu narsani joriy qilingan edi.
Bu yerda hozir aytyaptiki, ba'zi toifadagi tashqi savdo operatsiyalari va bu borada erishilgan shartnomalarga oid ma'lumotlar mana shu umumiy bazaga kiritilmasligi mumkin. Davlat sirini saqlash maqsadida deyapti. Endi bu qanaqa kontraktlar, qaysi tashkilotlarga tegishli bo'lgan kontraktlar bo'lishi mumkin?
Bu to'g'ridan to'g'ri birinchi navbatda davlat korxonalariga tegishli bo'lgan. Ya'niki, har bir misol uchun tovar pul muomalasi paytida bilasiz, bunga asos qilib shartnoma ko'rsatiladi. Shartnomada nima deydi, o'sha nima maqsadda tuzilyapti, qanday, kimlar tomonidan, nima olinyapti, nima sotilyapti, hammasi bir ko'rsatib o'tilishi shart. Agar bu shartnomada bir davlatga doir nima deydi, sirlari bir ko'zda tutilgan, nazarda tutiladigan bo'lsa, bu birinchi navbatda olib qaraydigan bo'lsangiz, bu davlat zakazlari chetdan olib kelinadigan bo'lsa, korxonalar orqali o'tayotgan bo'lsa, ikkinchi navbatda bu harbiylarga olinayotgan bir uskunalar bo'ladimi yoki bir tovar yoki mollarni ko'zda tutilgan. Bundan tashqari o'sha davlat o'zini xavfsizlik nuqtai nazaridan olib sotib olayotgan bir texnologiyalar deysizmi yoki bir boshqa narsalar deysizmi, yuqori texnologiyalar deysizmi, avvalambor manimchalik o'shandagi birinchi navbatda daxldorlik bo'lishi kerak. Hozir man to'g'risini aytsam unaqa katta farqini ko'rmayapman. Oldin ham xuddi shunaqa обработка bo'lib o'sha tamojna orqali обработка bo'layotgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa tamojna orqali обработка bo'layapti. Farq shundaki, oldin bank orqali o'tayotgan bo'lsa, hozir shu elektron tarzda yuborsin deb aytilmoqda. Davlat tomonidan qonuniga nima ko'zda tutilgan bo'lsa yoki qarorlariga asosan to'g'ri keladigan bo'lsa, yediniy portal orqali o'tilmasdan to'g'ridan-to'g'ri bojxona xodimlari orqali o'tilishi ko'zda tutilgan. Bu normal praktika, bu dunyoda bor bo'lgan praktika, chunki yediniy portal bilasiz, bizda hali nima deydi, to'liq hali ishga tushib ketmagan. Yana bir bu internet orqali o'tiladigan narsa, bu hakerlar hujumi yoki bir nimalardan to'g'ridan to'g'ri himoyalangan deb bemalol aytib bo'lmaydi. Bir shuning uchun davlat o'zini sirlarini sir tutish maqsadida ushbu holatni yo'lga qo'ygan deb aytsa bo'ladi. Kiritiladigan manba, misol uchun muddatlari, firmani rekvizitlari, o'sha nima maqsadda, qanaqa muddatda, nima olyapti, nima sotyapti, misol uchun maqsadi, to'lov misol uchun miqdori, to'lov qachon, qaysi yo'llar bilan asoslanadi, misol uchun qaysi bank orqali o'tadi to'lov miqdorlari, qay muddatda, qanaqa shartlar bilan misol uchun to'lov amalga oshiriladi, uzoq muddatli bo'lib to'lashmi yoki oldindan to'lashmi, standart formula misol uchun bitta bir yangilik yoki bu narsa kiritish nimasi emas, yoki firmani direktori kim, misol uchun qaysi asosda, misol uchun qanaqa shaklda bo'ladi firma. Bu hammasi standart holatli narsalarda. Bundan
faqat hozir farqi endi shu farqi shu internetda bir portalga jamlanyapti va butun hamma odam ko'rishi mumkin.
Oldin qog'ozbozlik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bankka olib borib qog'ozni olib borib turibsiz, mashinada deb turib qaysi qanaqadir bir Mr. X orqali nima qilayotgan bo'lsangiz, Mr. X sizga bugun vaqtim bor, bugun ertaga keling, yoki sizga o'xshagan mijozim ko'p deb nima qilishni o'rniga, hozir shu narsalarni hammasini tadbirkorlarni o'zini bo'yniga qo'yib turib, o'zligi mana sizlarga bir yediniy portal shu orqali o'tkazinglar deb mas'uliyatni o'zligiga qo'yishyapti. Bu qulaylik yaratish maqsadida.
Lekin ikkinchi tarafdan endi davlat, masalan, bu davlat siri der ekan, o'sha o'zini davlat tashkiloti nomidan amalga oshirilayotgan tashqi savdo operatsiyalariga oid ma'lumotlarni bu bazaga kiritmaslik uchun o'zini kafolatlayapti, ya'ni bu qaror bilan bir tarafdan.
Bu tabiiy narsa, bu xohlagan bir davlatingizda misol uchun olib turib har bitta misol uchun mamlakatda har bitta davlatda davlat o'zini sirini himoyalaydi.